Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Што и да одлучи Бугарија во врска со ветото кон Македонија, земјава ќе остане уште долго на патот кон Европската Унија, анализираат македонските експерти. Доцни усвојувањето на националниот план за справување со климатските промени. Во меѓувреме, поплавите и сушите не чекаат. Од светот, преживеани раскажуваат за маките низ кои поминале стотици заробени украинци кои 4 недели биле држани од руските војници во нехигиенски подрум на училиште во регионот Чернихев во Северна Украина. На почетокот агензиски вести, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за престанок на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија на компанијата БЕК. Бислимовски, председателот на РКЕ, тврди дека нема да има никаков прекин со топлинската енергија во градот Скопје, бидејќи оваа компанија ќе ја врши дејноста се додека не се избере нова. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели дека нашиот став како влада е дека преговарачката рамка треба да биде мултилатерален документ што содржи рамка за преговарање во однос на пристапувањето кон Европската Унија како организација на држави членки, додека билатералните прашања треба да се решаваат на билатерално ниво. Во однос на протоколот од бугарското МНР, Ковачевски изјави дека тој се уште не е пристигнат во нашето МНР. Појасни дека протоколот не представува посебен договор, туку е всушност статусот и понатамошните чекори кои треба да се преземат во однос на спроведувањето на договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Северна Македонија. Русија ја обвини Украина дека цели на нафтени платформи во близина на Крим. Украинските сили ги гаѓаат платформите за дупчење во Црното море во собственост на Кримската компанија за нафта и газ, изјави денеска прорускиот шеф на анектираниот полуостров Сергеј Аксионов. Три лица се повредени, а потрагата по 7 работници на енергетската компанија Черноморнефтегаз е во тек, изјави Аксионов. Кримските власти соопштија дека работата на три платформи за дупчење била прекината по ударот и пријавиле пожар. Украинската армија одби да коментира. Францускиот председател Емануел Макрон го загуби своето парламентарно мнозинство по големите изборни добивки на новоформираната левичарска алијанса и на екстремната десница во неверојатен удар за неговите планови за големи реформи во вториот мандат. Коалицијата Заедно на Макрон беше на пат да биде најголемата партија во следното национално собрание, но ќе и не достигаат места потребни за мнозинство. Исходот сериозно ја оцрни победата на Макрон на председателските избори во април, кога тој ја победи екстремната десница и беше првиот француски председател кој освои втор мандат во повеќе од 2 децении.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Истекува времето во кое Бугарија треба да се одлучи дали ќе се одблокираат македонските евроинтеграции, прифаќајќи го францускиот предлог. Експертите негативно го оценија овој предлог со кој бугарските барања за Македонија ќе станат европски барања. Македонската влада не се изјаснила дали е прифатлив за неа, а бугарските представници оценија дека се работи за предлог во вистинска насока, но оти треба да се доработи. Кои се сценаријата за Македонија доколку Бугарија го прифати или го одбие предлогот? Пелагија Стојанчова на темата.
Ако официјална Софија го отфрли предлогот, владата во Скопје нема да мора да се изјасни во услови кога има отпор во јавноста, дури меѓу подржувачите на власт. Тогаш на сила останува ветото и закочената евроинтеграција на Македонија. Ако Бугарија го прифати францускиот предлог, владата во Скопје ќе мора да даде свој став. Министерот за надворешни работи Бујар Османи и премиерот Димитар Ковачевски досега велеа дека ќе дадат свој став кога ќе има согласен став од сите 27 членки на Европската Унија. Еден од условите за отворање на преговорите е внесувањето на бугарите во преамбулата на македонскиот устав. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски рече дека тие нема да поддржат отварање на уставот, а без нив нема двотретинско мнозинство во собранието за уставни измени. Марко Трошановски од Институтот за демократија побара собранието веднаш да свика сетница на која ќе се разгледува овој француски предлог.
Ние не можеме да испорачаме внесување на квалификувано мнозинство за внесување на бугарите во устав и тоа ќе биде така до догледно време и земјата останува воена бестежинска состојба,
рече Трошановски. Дел од клучните ризици доколку се прифати предлогот е прераното внесување на бугарите во македонскиот устав. Тоа може да го искомплицира текот на преговорите, изјави Симонида Кацарска од ТЕПИ.
ЕУ влегува во нешто што не е нивна територија. Значи, балцинските прашања во ЕУ се домот нивни е Советот на Европа. Европската унија има натре нема регулирани стандарди за овие прашања, особено Франција и Бугарија ги немаат. Од тој аспект исто така се чувствуваме дека овој предлог може задира во области каде што не би требало и креира преседани пред се за проширувањето на ЕУ во иднина.
Велика Царска. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека францускиот предлог е чекор во вистинска насока. Лидерот на владеачката Демократска Бугарија Христо Иванов дека исклучително добар, а и доскорешната шефица на дипломатијата го оцени позитивно. Поранишниот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој учествуваше на настанот во организација на ЕПИ Институтот за демократија, вели дека само за неколку месеци се сменило многу и тоа резултирало со неповолни предлози за македонските евроинтеграции. Вината треба да се бара во дипломатијата и во владата, вели тој.
Предлогот не не носи кон членство во Европската унија. Затоа што не носи во едно тесно сокаче, што е исклучително комплицирано обременето со барањата на Бугарија, при што се прават преседани и за други држави кандидати што ќе следат после нас.
Вели Димитров.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државата и натаму не успева да го усвои националниот план за адаптација на климатските промени, кој што треба да обезбеди долгорочна стратегија за адаптација и помош за најранливите сектори, како што е земјоделието. Во меѓувреме, скоро секоја година на различни локации во земјава, невремењата и сушите ги уништуваат земјоделските посеви. Прилог на Владимир Калински.
Само во една недела овој месец селата во општина Лозово беа погодени од три невремиња, од кои допрва ќе се утврдува колкава штета е нанесена врз земјоделските посеви, опремата и инфраструктурата. Првото невреме беше со силен ветер, а потоа град и пороен дожд го погодија Лозово, пошто земјоделците поднесо околу 200 барања до општината за надомес за штетите врз нивите, лозијата и овоштарниците и уште 65 барања за штетите врз нивните објекти, возила и друга земјоделска опрема. Со над 16.000 хектари обработливо земјиште, населението во Лозово главно се занимава со земјоделие. Општината се наоѓа во централниот дел на Македонија и во неа има вкупно 11 села. Градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски за Радио Слободна Европа вели дека земјоделието во Лозово веќе ги чувствува последиците од климатските промени, каде освен невремињата секоја година се соочуваат и со долготрајни суши. За да им бидат надоместени штетите, земјоделците во општина Лосово поднесуваат барања до општината, која преку собствени комисии треба да ја утврди висината на исплатата. Потоа за барањата заклучок треба да донесе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да го достави на усвојување во собранието. Но активистите велат дека потребна е долготрајна државна стратегија за прилагодување на земјоделието и другите сектори на влијанието од климатските промени. Таква стратегија треба да биде донесена со усвојувањето на националниот план за адаптација на климатските промени, со кое државата веќе доцни, и покрај тоа што земјоделците бараат да им бидат покриени штетите создадени од невремињата, граѓанските организации долго време алармираат дека државата нема соодветна стратегија за надомест на загубите кои настануваат како последица на екстремните временски настани. Соодветна помош за нив, но и за другите сектори треба да биде предвидена преку усвојувањето на националниот план за адаптација на климатските промени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Светската здравствена организација проектираше до 2030 година недостаток на 9 милиони медицински сестри. Тоа е глобален дефицит кој нашата земја ќе го следи, а веќе има одливање на сестрински кадар, за што мора стратешки да се размислува. И во македонското здравство недостигаат двојно повеќе медицински сестри од бројката која е досега работно ангажирана. Состојбата е слична и во Битола, повеќе на темата од нашата дописничка Жанета Здравковска.
Во македонското здравство недостига двојно повеќе медицински сестри од бројката која е досега работно ангажирана. Има голем одлив во странство, а и понатаму професијата не е законски регулирана. Особен недостиг се чувствува кај акушерките, чие образование исчезна од средните училишта, освен во албанските паралелки на средното медицинско училиште Панче Карагьозов во Скопје. Акушерки сега се едуцираат само во првиот циклус на студии на високите медицински школи и се дефицитари. Кадар, вели Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на Сдруженија на медицински сестри со над 5000 членови.
Кадрите мора да се освежуваат, просечната старосна граница треба да ја освежиме кај акушерките. Стратешки треба да се надополнуваат, инвестицијата во образованието на акушерките е многу важна. Ние веќе имаме одлевање на сестри, веќе имаме дефицит по разноразни основи и ние мораме стратешки да размислуваме.
Светската здравствена организација проектираше до 2030 година недостиг на 9 милиони медицински сестри.
Има едни стандарди врз основа на кои што се пропорционално се бројат сестрите на број на жители и тие треба да бидат отприлика од 700 до 800 медицински сестри, да речеме, на 100.000 жители. Ние во овој момент имаме 300 до 350.
Додава Бешлиовска. Одливот на сестри во странство се бруи врз основа на нивните барања до Сдруженијето за потврди за членство, со кои во земните каде заминуваат се евидентираат административно.
Тоа и понатака ќе биде голем проблем, затоа што се отворија границите, не заврши пандемијата, меѓутоа условно сега веќе имаме спорадични, до сега имавме заминувања, сега веќе имаме многу по-зачестени заминувања на медицинските сестри. Чи во болниците континуирано сестрите и акушерките да се надополнат. Ни фалат континуирани конкурси за медицинските сестри.
Додаде Бешлиовска. На 3 до 5 болнички кревети во стационар со лежечки болни треба да има по една медицинска сестра во утринските часови. Ако одделението има 30 пациенти, треба 5 до 6 сестри. А тоа, како што истакнува Бешлиовска, не е запазено никаде.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руски војници држале стотици жители во едно село во северна Украина. Од 6-неделно доенче до изнемоштено 93-годишно лице во мрачен училишен подрум без тоалет, раскажува еден преживеан. 10 лица починале, а Киев обвини осомничени за воени злосторства. Приказната ја пренесува Гоце Атанасов.
Стотици заробени украинци 4 недели биле држени од руските војници во нехигиенски подрум на училиштето во Яхидне, село во регионот Чернихи во северна Украина. Неколку мина не можеле да го издржат недостатокот на лекови, храна, свеж воздух во просториите, што ги делеле со повеќе од 300 други заробеници, велат преживеаните. На секој 3 дена во просек умираше по едно лице, се сеќава Валерија Витковска, додавајки. Понекогаш нивната смрт остануваше незабележана, се додека не се забележало дека не станале за дневните оброци. Заробениците ги будат луѓето кога ќе почнат дистрибуцијата на храна, но некои веќе беа умрени, изјави таа за Радио Слободна Европа, додавајки. Таму беше темно, сите седа, беше невозможно да се знае дека некој умре. До моментот кога руските сили се повлекоа од Яхидне и кога преживеаните излегоа, рече си еден месец, откако беа принудени да влезат во училишниот подрум, 10 луѓе загина. Билансот го потврди и украинската главна обвинителка Ирина Венедиктова. Други 17 жители на Яхидне били убиени за време на руската окупација на селото, рече Венедиктова, која во минатата недела обвини 9 руски војници во отсуство за воени злосторства за нивните наводни дејства таму. Во текот на првата недела заробениците беа принудени да користат кофи како тоалети, додека подрумот не стане преполни нехигиенски, рече Витковска, додавајки. Руските војници подоцна понекогаш им дозволуваа на жителите да излезат од зградата за да користат тоалет, да пушат или да готват помеѓу 8 и 18 часот, иако понекогаш го откажуваа и тоа ако имаше гранатирање, ако сакаа да ги казнат заробениците или поради други причини. Вели Витковска. Руските војници ги ваделе телата на мртвите и ги оставале каде што заробениците повремено се мијале. Труповите останувале таму со денови доколку во селото се воделе борби и не било безбедно да се погребаат. Кога украинските сили ја истераа руската војска од Яхидне на крајот на март, некои од заробениците нема на што да се вратат. Домовите им биле уништени и спразнети од скапоценности, а во некои случаи минирани со експлозив. Руските војници го уништиле станот во кој живеела Витковска со своето семејство. Таа проценува дека за време на окупацијата таму може би живееле дури 20 руски војници.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.